министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Къде още има проблеми заради снега или всъщност те новините са, че почват нови проблеми заради ниските температури?
Проблеми заради снега в момента не мисля, че имаме, защото всички основни пътни артерии са изчистени, проходими.
Код червено има ли някъде в страната?
Код червено остава в областите Силистра, Добрич, Варна и Бургас, но то от гледна точка само на тежкотоварните автомобили над 10 тона.
Тоест, тия кодове, я да ги обясним, защото аз не съм много сигурен, че всички разбираха. Изглежда нещо страшно, като кажат червено, жълто, нали? Но значи какво е жълто?
Само да кажем, тези кодове бяха въведени преди около, може би, 10 на месеца от метеоролозите, от гледна точка на времето. Дали времето е нормално, дали е вече жълто, когато имаме, да кажем, силен вятър, дъжд или нещо, оранжево, когато вече времето може да предизвика инциденти, и червено, когато времето е застрашаващо живота на...
Тоест, това са метеорологични.
Това са от метеорологични. И тези метеорологични вече условия могат да доведат до жертви на пътищата поради много причини. Вятър, студ и така нататък. Температурите, които сега днес имаме за последно, по последни данни, са от минус 18 на много места до минус 5, горе-долу. Така върви в цялата страна. Код червено обаче остава за тежкотоварния трафик, защото трябва да си обезопасат и изчистят пътищата. И от силните навявания те губят трасето.
Тоест,
на пътя.
Тоест, винаги когато се каже код червено, ще означава ли, че спират стировете?
В общи линии да. Когато тоест, говорим при зимни условия. Ли... При зимни условия обаче,
да, ще свържете ли тези кодове с определени действия, които да се знаят, че, например, спират тировете, когато е обявен код червено, ако е от еди кога си до еди кога си в годината?
Да, можем да го обвържим и така, защото ние не можехме да пуснем тировете, защото имаше код червено и в Румъния, и в Сърбия. При нас метеорологичните условия не позволяваха да отворим пътищата, защото има навявания, губят, буквално се губят трасето на пътя и няма видимост и метър. Това е и причината.
То, може би този въпрос трябва да се обсъди с метеоролозите, но не смятате ли, че се придава прекалена драматичност с такива кодове за нормални за зимата в България снеговалежи? Са в края на краищата все пак да си дадем сметка, ние сме страна в географски пояс, в който има 4 сезона, вали сняг през зимата, това не е новина. Това изобщо не е най-студената зима, с най-много сняг зима, поне от това, което пак казват метеоролозите, като извадят ни статистики за 100 години назад и хората си спомнят по-студени. Вече във вашия мандат може и да е
не
много.
Не в нашия мандат, но поне това, което аз пък видях от метеоролозите, че в последните 20 години такива снегове и студове с такава продължителност не е имало. Но аз мисля, че трябва да го погледнем и от друга гледна точка. Може би наистина се преекспонира темата и се драматизира много. И от вашите колеги, включително от медиите. Но от друга страна, това помогна. И ще ви кажа защо според мен помогна. Защото нашите апели, включително и моите, ако не се налага, не пътувайте, наистина хората се съобразиха и аз съм много благодарна и на търпението, и на разбирането, и на тези, които се съобразиха. Съобразиха се да не излизат, да не пътуват. Имаше изключение, както видяхме онзи автобус, който возеше туристи към, мисля, че Турция или Гърция, не знам, който при обявено 4 часа по-рано забрана за минаване на пътя Бургас-Варна, той влезе и естествено заседна. Нали, това вече е друго. Това е отговорността на всеки един. Но пак казвам, това допринесе, хората разбраха, не излезнаха и нямаше толкова много хора, които останаха бедстващи или
Сега, аз знам, че очакванията от мен са да започна да видорявам непочистени пътища, инциденти и да се подчертава как нещо не е било свършено, само че според мен критиките към вас могат да бъдат отправени и от друга гледна точка. Затова дали България разумно влага средства в тази работа. Дали наистина си струва да се планират по 50 милиона лева годишно за снегопочистване и дали обществото ни, водено от своите лидери, не трябва да постави по друг начин въпроса, както го поставят други европейски държави. Трябва ли да се дават такива луди пари за постигане на кратковременни резултати, свързани с, например, почистването на снега? Или трябва разумно да помислим кое наистина ни е нужно, така че да спестим пари от тия 50 милиона, да дадем 5 милиона на БАН, за които се обсъждаше толкова много. Та може така много хора да не са съгласни с този начин на поставяне на въпроса, но пък не чисти ли прекалено много и прекалено скъпо България снеговете си?
Мен ми харесва и тази гледна точка, честно казвам, защото аз мисля, че трябва да спрем да кажем, ето това пътче от Хикс до Игрек не е изчистено.
Но, е, той премиера не... сложи това да ловите снежинките във въздуха, нали, като на
очакване.
Да, като това създадеш това очакване у хората, но общо взето един разумен народ няма да дава луди пари, за да лови снежинки.
Аз не знам защо при нас някак си пак темата с всичко трябва да е на асфалт почистено, това също е преекспонирано, защото никъде по света ние виждаме и другите държави, Австрия, Германия, навсякъде, където и в момента има сняг, никой няма изискването и очакването пътищата да са до асфалт. Изобщо не е така. Напротив, там е достатъчно да е почистен, да е отъпкан снега, да е обесъчено и се движат върху сняг и това не ги притеснява и това не е проблем. Включително аз бях на посещение в Финландия. Те ми казаха, ама ние въобще не ги чистиме улиците. За нас е важно основните пътища да са отъпкани и обесъчени. Няма причина да ги чистиме. Нормално има много сняг.
Това струва по-малко. Докато ви обяснявахте какви препарати, че слагаме магнезий или какво обяснявате, който е по-скъпи
магнезия
от другото.
Ами да, ние само в рамките на един ден се наложи да смениме 4 начина на третиране на пътя, което е скъпо.
За да направите да е до асфалт.
За да го докараме до асфалт.
Ама нужно ли е това? Вие смятате ли?
Аз лично смятам, че не е задължително да го правим на всички републикански пътища. Съгласна съм с вас. Така ще е и по-евтино. Но това означава всички да приемат, че няма пътищата да са до асфалт. А ще имаме един отъпкан сняг, посипан с пясък, нали опесъчен и нещата ще са по-различни.
А това можете ли да го направите за следващата година като сметки и да покажете на българите и да постигнем съгласие?
Това означава
обществено,
обаче, че всичките...
Колко пари ще се спестат, ако съгласим с това, което вие казвате?
Това означава обаче, че трябва да има дисциплина и когато кажем, че е затворено, е затворено. Това означава, че когато говорим проходимо при зимни условия, че всеки тръгва с качествени зимни гуми и има в багажника вериги. Което, за съжаление, не е факт.
Това означава и действащи наказания,
което
за който не спази тия правила.
Което означава действащи наказания и все пак по-голяма дисциплинираност. Много хората са много дисциплинирани, но за сметка на един-двама недисциплинирани, ние видяхме какво се случва.
Има ли някъде проблем с тока в момента?
Аз нямам информация, но надявам се, че вече почва да отстраняват. Последната ми информация беше с нощи много късно, че имаше още 100 населени места, но работят активно по тях.
Защото проблема и с тока е същия. Нали? Ако българите са съгласни да плащат по-скъп ток, за да се правят повече инвестиции, които да издържат на такъв сняг, тогава ще има по-малко аварии или няма да има аварии. Всичко е въпрос на преценка, което трябва да...
Аз смятам наистина, че трябва да се намери баланс. При нас имаме следната възможност. Ние имаме много ясни технически правила, норми, по които работим и по които имаме съответно очаквания и резултатите, до които мериме от фирмите.
Да, но вие се сърдихте на фирмите и казвате, една фирма кандидатствала с едни и същи машини да чисти на различни места снега.
Това е категорично неприемливо.
Обаче, като се замисли пък човек за няколкото пъти, когато пада такъв сняг, струва ли си да бъде направена инвестиция пак от България, така да се каже, в закупуването на техника, която няма да бъде използвана често и няма да върши такава работа?
Според мен, тук по-скоро трябва да погледнем от друга гледна точка. Правилното разпределение на техника. Защото ние в най-тежките ситуации говорим само за снегопочистваща техника, извадихме над 1200 единици снегопочистваща техника. Значи техниката има. Тя просто трябва да е правилно разпределена между републиканска и общинска пътна мрежа. Това е първото. И второ, в крайна сметка ние говориме, че ако една фирма поема отговорността, а това е една много висока отговорност, да се грижим за живота на гражданите, това е една много голяма отговорност. И ако той безотговорно подхожи и казва, колко му аз с два снегорина сега тук ще оправя всичко, очевидно не се справи каквото се случи. В Перник, окей, то Перник има възможност да бъде изчистен доста бързо, а републиканските пътища и в областта, не говорим само за магистралата. Да приемем, че ние магистралата можем да отдадем друг.
Тоест Пернишко няма достатъчно техника,
няма.
А къде има свръхтехника?
Няма свръхтехника, но има фирми, които са големи фирми, които не се занимават само с снегопочистване, те са строителни фирми. Те мобилизираха техника и можаха да ни изпратят допълнително техника извън тази, която вече имат по техните пътища и договори. Значи въпросът е на добро разпределение на тази.
При предишния сняг се обсъждаше доста дали Росен Плевнелиев е сключил лоши договори за снегопочистване, защото плаща за готовност, а не за свършена работа. Нямало четах във вестниците, условия за качеството на услугата, трудно се прекратявали. Вярно ли е това?
Аз мисля, че това е поредната преекспонирана тема. Не можем да говорим за лоши договори, защото то няма черно и бяло. Договорите като такива, всеки един договор, дали тези, когато са тези новите договори, които са 4 годишните или предишните договори, са на основата на които са поддържани пътищата, винаги са имали коефициент, по който се плаща на фирмите за мобилизация. Това не е нещо ново и това не е нещо, от което е въведено с тези договори. Това е от години. Това е нормална стандартна практика, че ние плащаме определена стойност при почистване, но тогава, когато ние официално обявим, да кажем, на 15 ноември, ето сега почва зимния сезон, от днешна дата започваме по-коефициент да ни плащаме за мобилизация на техника, за закупена и налична, да кажем, сол, химикали и така нататък, препарати. Очакваме вашата готовност, за да можем да сме сигурни, че в момента, в който завали, тъй като прогнозите показват, да кажем, след една седмица да има сняг, вие да сте напълно готови да сте закупили. Това е нещо нормално и това е нещо, което от много години се прилага. Така че пак казвам, тук отново се преекспонира темата. И този коефициент 0,6, т.е. е изчислен по определена формула, защото ако е по-висок или по-нисък, той ще ускъпи договорите. Именно затова те са за 4 години, за да може, ако в една година има повече сняг, ще излезе много по-скъпо на фирмите всичко, но ако на следващата година има много по-малко, то ще се компенсира. За 4 години могат да планират икономия от мащаба, закупувайки много повече материали, но от друга страна ще се компенсират силни и слаби години от гледна точка на снеговалеж.
Трябва ли да бъдат спрени тировете в петък, събота, неделя и празнични дни от 16 до 22 часа, тотално през цялата година, а не само през края на пролетта до началото на есента?
Ние обсъждахме този въпрос с колегата Московски, както и с превозвачите. Аз смятам, че това е и практика в цяла Европа.
От друга страна, няма къде да бъдат спрени. Вие трябва да построите местата, където да бъдат спирани. По магистралите беше ужасно дълги колони, бяха ужасно дълги колоните с спрените тирове. Тия хора стоят в тях, студуват.
Определено то, нещата не са, да, имате, разбира се, и друга страна, но аз смятам, че трябва поетапно да го въведеме. Това и на екипа, който сега сме сформирали. Именно този план правиме, къде най-спешно трябва да направиме паркинги, така че наистина да осигурим условия за тези водачи да могат при нормални условия да изчакват. Но в същия момент считам, че ние трябва да въведеме ограниченията. Това, което предлагат, да не е изцяло, а по графика часовото разпределение, което предлагат, считам, че на този...
Ами се сте за друго решение, сега в края на краищата България да си даде сметка, че ние нямаме пътища за такъв голям транзит на тирове, да видим какво печели България от този транзит, какво губи обаче заради блокирането на пътищата, затрудненията, които създават, и, например, да бъдат увеличени таксите за преминаването през България по начин, по който да бъде намален трафик.
Моите лични наблюдения, пак казвам, това не е...
Да започнат да заобикаля. То звучи сигурно кощунствено. Всички дед викат, дайте да печелим, да минават, но човек трябва пак да съпоставя какво губи и какво печели. На фона на затрудненията, които се създават за цялата държава, от това, че ние се правим на държава с възможности за транзитен поток на тирове, а не сме такава, очевидно, заради пътищата, които имаме в момента.
Не съм, не мога да съм до край да се съгласа.
Ами, примерно, ето, в Германия има транзит, ама там имат по 3-4 ленти в едната посока магистрали. Значи, да, те са мислили, че ще бъдат транзитни. Ние нямаме проходи като хората през Стара планина.
Сега ние като държави, ако се сравняваме, нали, то е малко несравнимо.
Колко голяма е
Германия, колко голяма е България. Пак казвам, това не е в моите компетенции, аз не искам да се изказвам по теми, по които...
Понеже вие сте от тия, трябва да си пазят пътищата.
Но нека да ви кажа моята гледна точка, да, и това, което се пак касае нашето министерство и политиките, които провежда. От това, което видях сега, когато се наложи да спреме въпросния транзитен трафик, тежкотоварния трафик, всъщност се оказа, че България е много сериозен кръстопът, тъй като транзитният трафик е огромен. Така че потенциал за транзитен трафик ние имаме. Че нямаме пътища, също не мога да се съгласа, защото гледайки маршрутите, защото ние вчера трябваше да правим маршрути, пускайки Западна България трафика да върви, трябваше да направим маршрути. Ми нямаме маршрути, можем да си го позволим.
Не, пътища
да,
имаме, не такива обаче.
Не са четири лентови, но пък...
Че да могат да поемат.
Спрямо територията на държавата ни и все пак трафика, който имам през тази държава, пътищата ни никак не са лоши. Ако изградиме тази пътна инфраструктура, която планираме до 2020 година, смятам, че тя ще позволи да имаме един добър трафик. По отношение на плащането, аз съм съгласна. Моето лично мнение е, че ние трябва в годините това, което планираме като политика, е да направим така, че да преразпределим тежестта от обикновения потребител, да го наречем, всеки от нас, гражданите в тази държава, да живеещите тук, да се движим с нашите автомобили, да преразпределим тежестта по плащането в случая на винетки към този тежкотоварния трафик, който говорим,
транзитен трафик.
И най-вече транзитния трафик, там трябва да е по-голямата тежест и то е нормално, защото в крайна сметка този трафик е на основата на търговски взаимоотношения и този трафик е този, който трябва
така,
да плаща повече.
Чрез цените, че да отблъснем една част, обаче останалата, която продължи да минава, да плаща повече, така че да не загубим пари.
Аз не смятам, че трябва да отблъскваме. Някакво по-скоро трябва да изградим добра инфраструктура, те да поемат по-голяма тежест превозвачите, отколкото пътуващите хора, и така да преразпределиме този... И това е възможно чрез така наречената електронна тол система. Така, тази GPS система, която имаме намерение в дългосрочен план да въведем само за... Пак казвам, само за тировете. Ние не можем да накараме всеки един от нас, водач и собственик на лек автомобил, да си купи устройство за GPS свързване, за да плаща... Нетка, то пак ще опира до контрол и няма да има добавена стойност, само ще ускъпим процес. Затова аз лично смятам, че въвеждайки електронното заплащане, така ще имаме много по-голяма събираемост, да преразпределим тежестта в посока на транзитния трафик и по този начин ще имаме много повече пари да инвестираме в добра инфраструктура.
Ще мине ли промяната за 140 км в час по магистралите въпреки съпротивата на КАТ?
Тя мина на Министерски съвет и вече
въпросът е дали в парламента.
Нека законодателно...
Да, честно казано, звучи абсолютно нормално, при положение, че колите така се развиха. Аз не мога да разбера много съпротивата на катаджиите. В Германия няма ограничения, освен на места, които е преценено, че трябва да се кара с определена скорост.
И ние това предлагаме, само че все пак въвеждаме ограничения, тъй като така... В нашите ширини трябва по-дисциплиниращо да имаме ясно ограничение, но аз лично смятам, че не е проблем, защото това, което ние сме правили като изчисление, че така ли е, че средната скорост, говорим при тези новите автомобили, тя така ли е, че 140-150 км.
Да, защото тъй са 140 не се пак глобява, защото до 10 км да, е според... Да. Правилника за движение
абсолютно
по пътища.
Така че аз смятам, че не е нещо, което ще доведе, понеже четох и аз това с една статия, едва ли не как ще увеличим жертвите по пътищата. Жертвите по пътищата не са на магистралите в повечето случаи. Те са по по-малките пътища, при по-тесните пътища, при задминаване на места, на които е забранено.
Да сменим накрая темата. Впрочем, вие смятате ли, че министър лично трябва да се занимава с чистенето на снега?
Аз лично не съм чистила сняг.
Знам, че очаквах. Не, става дума, всяка вечер бяхте по всички телеви, признавам, и Дарик ви търси, всички медии търсят министъра, за да обясни меди кой си път, какво е станало, как. Това смятате ли за нормално?
Първо, че се
създава такова очакване първо от обществото, но и вие ги изпълнявате това очакване.
Ма вижте, тук трябва пак да разграничим нещата. Лично министър-председателя ми възложи аз да поема координацията на действията, свързани по почистването на пътищата от една страна, но и координацията на колегите от Гражданска защита, от МВР и целият екип да го формирам, тъй като министър Цветанов отсъстваше от България. Така че това е причината аз да съм всяка вечер и аз да съм ангажирана наистина денонощно с управлението и координацията на действията на институциите. Аз не се занимавах с почистването. Не ми е работа. И не съм имала това като ангажимент. Мой ангажимент беше да създам
гледал...
добра координация между институциите.
Немски, френски телевизии, да ви кажа, няма такова нещо. Нали? Като падне сняг и съответния министър да е по всички медии да обяснява как е изкоординирал нещо. Някак си това на по-ниски нива тече тази информация.
Тя тече и ниските, дали, и по-ниски.
Това не е упреки към вас, защото самите медии провокират в България това очакване, но според мен вие би трябвало да имате по-важни работи.
За мен това, което ми беше възложено и това, което изпълни в тези дни, беше да координирам институциите. А тези, които на ниските нива трябваше да си свършат работата, те я вършиха. И аз използвам да им благодаря на всички екипи, които работиха денонощно, и колегите от гражданска защита, целият сектор, като казвам гражданска защита, РМВР, охранителна полиция, пожарна безопасност и защита на населението при бес, и разбира се, моя екип, Агенция пътна инфраструктура, колегите се работиха денонощно, положиха изключителни усилия в това да успеят да дадат възможност на всички да достигнат до домовете си.
Например, по-важната работа, която се очаква от вас тази година и следващата, е да направите плана на България за регионално развитие, да координирате плановете на отделните общини в България, който е пряко свързан с милиардите, които България очаква до 2020 година.
Тази работа, този ангажимент също не е спрял нито за секунда. Това, че 3 дни координирах действията в тази кризисна ситуация, това беше кризисна ситуация.
Докъде е България с плана си, с който ще иска европейски пари до 2020 година?
Как да кажа, може да звучи малко нескромно, но мога да кажа, че ние работим много активно по това. В момента правим социално-икономически анализ и вече имаме яснота каква е ситуацията, къде са ни най-критичните региони, къде трябва да инвестиции, какъв вид инвестиции
къде
трябва в региони.
Къде са най-критичните региони, за които България ще иска европейски пари до 20-та година?
България ще иска пари за всичките си региони, тъй като България по отношение на критериите сме, съжаление, най-критичните. Най-критичните са, разбира се, Северна България, Северо-Западна, Северен Централен и Северо-Източен регион. Това по данните, които вече имаме от анализа, който направихме, по всички показатели, там нещата не са добре. И това ще бъдат нашите райони за целенасочено въздействие.
Другия голям дебат, който се води в Европа, в България не се състоява, е всъщност за какво трябва да се инвестира повече до 20-та година. Дали да се инвестира в материални неща, което е повече във вашия сектор, или в хората?
Аз смятам, че в България този дебат се е състоял и работим по тази тема. Разбира се, всеки в своите компетенции. Нормално е, аз отговарям за, да го наречем, материалното, за инфраструктурата. Но съчетанието между инфраструктура и иновации, наука и хора, това е нещото, което правим. Ние сме готови с нашите планове и имаме нашата визия до 2020 година. Това е, което разработваме.
А общините готови ли са?
Ние работим заедно с тях. Това, което правим в момента
Колко
с тях...
Колко общини са ви предали вече готови планове?
Ние в момента работим по плановете и ще ви кажа какво правим. Извън стандартните им планове, ние работим да направим интегрирани планове за градско развитие. Именно с тези планове искаме да постигнем нашата цел. Съчетанието на, най-общо казано, 3 зони на въздействие. Да въздействаме върху инфраструктурата като такава, но не говоря тук само за пътища, говоря за инфраструктура. Образователна, социална, културна, инфраструктурата е насочена към гражданите, за да може да се осигури и услугите на населението. Разбира се, в съчетание с зони за отдих, рекреация и градско развитие като цяло, и зони за икономическо развитие, и нещото, което всъщност се опитваме да направим сега пилотно чрез инициативата Джесика, това е да стимулираме публично-частното партньорство по един друг начин. Кметовете вече да не са просто едни управниците, те да мислят за това да работят по-активно бизнеса. Бизнеса да е този, който заедно с обществото определя дневния ред. Това е, което правим чрез Джесика. Финансираме пилотно инициативи от типа на пазари, тържища, спортни съоръжения, атракциони. От една страна бизнеса разширява своята дейност. Това се прави със съгласието на обществото. И това е само в при тази съгласие бизнес и общество, само тогава да може общината да...
Преведеме, Джесика, това е съвместно европейско подпомагане за устойчиво финансиране в градските зони.
Или, казано с думи прости, искаме градовете да ги направим по-добро място за живеене, да са по-красиви, но да има и, разбира се, създаване на работни места.
И в понеделник ще бъдете на връчването на годишната награда Най-добър град за живеене на Дарик Радио 24 часа и ще стане ясно кой е най-добрият град за 2011 година, но това в понеделник.
Това в понеделник ще разберем, но пак казвам, аз смятам, че нашите големи градове, и то не трябва да се фокусираме само върху 7-те, това е и другата ни цел в дългосрочен план до 2020 година. Освен 6-те града, най-големите ни градове, които инвестираме извън столицата, то е ясно, искаме да и усилията ни, които планирайки средствата от европейските фондове, да ги разпределим така, че да имаме и големите градове, 29-те всъщност големи града, или 36-те общо са 7-те големи, които са центрове на агломерационните реали. Големите градове в България да разпределиме плавно ресурса, сравнително за по-равно малко, като уравниловка, не е това целта, за да развием инфраструктурата там, за да могат хората да останат да живеят там, но да има и какво да работят, децата им да ходят в училища и в детски градини и да има съчетание в инвестиции в хората, инвестиции в инфраструктурата във всички градове.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова в седмицата на Дарик Радио.
19 шампионски години. Дарик на 19.